Бишкекте кечки саат 6:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Өзбекстанда Сардаба дамбасы жырылып, ондогон айылдарды суу каптаганына 3 жумадан ашты. Буга чындап эле табият кырсыгы же адаттан тыш катуу шамал себеп болду же коррупция дамбанын сапасыз курулганы негиз бердиби?
Эч ким материалдарды кымырып албаса, курулуш сметага ылайык жүрсө, биринчи эле шамал соккондо бир да дамба урабайт. Мындай жайларды, эрежелерди сактап курган адамдар бат эле эбегесиз байып кетишпейт.
Эгер Сардаба апатынан Борбор Азия кандай сабак ала алат? Алдыда бул теманын күнгөй тескерин биз жана дүйнө берүүсүндө кенен талдайбыз. Микрофонду Кубат Касымбеков толкунда кала бериңиз. Азыр соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен кесиптешим Эленора Бейшенби кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Пакистанда Карачи аэропортунан анча алыс эмес жерде жүргүнчү ташыган учак кырсыктады. Reuters маалымат агенттиги Пакистан эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учактын ичинде 107 жүргүнчү болгонун жазды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары учак Лахордон Карачиге учуп келатканын, конооруна 1 мүнөттөй калганда кырсыктаганын билдиришти. Окуя болгон жерде бир канча турак жай кыйрады. Кырсык болгон жерге аскерлер жана куткаруу кызматтарынын өкүлдөрү барышты. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок, учактын кыйраган себеби дагы айтыла элек. Жогорку кеңеште өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору боюнча парламенттик укугам көптөгөн укук коргоочулар катыша алган жок. Алар парламентке кире албай парламенттин сыртында акция өткөрүштү. Аялдарга жардам берүү борборунун уюмунун жетекчиси Бакен Досалиева мыйзам долбоорунда тандалма мамиле кылынып жатканын айтты.
Мыйзам өзү мыйзамдарды бузуу менен чыгарылып жатат деп ойлойм. Дин уюмдары деле араб гранттарынан акча алышат, партиялар дагы грант алышат. Эмнеге алар дагы отчетторун илбеши керек? Пусть алар дагы отчетун илсин. Биз болсо ойлойбуз, бул МПОлорго карата репрессия деп ойлойбуз да.
Коомдук укууга негизинен депутаттар тобу иштеп чыккан мыйзамды колдогондор отурду. Айрымдар сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө сунуштарды беришти. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык эми коммерциялык эмес мекемелер юстиция министрлигине дагы каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилет. Ал эми министрлик сайтына ачык жарыяланат. Өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле мамлекеттик салык кызматына, соцфондко жана улуттук статистика комитетине отчет беришерин жүйө кылышат. Индиянын чыгышы менен Бангладеште амфан куюуну 80 ашык адамдын өмүрүн кыйды. 1999 жылдан берки эң катуу шамалдын кесепетинен негизинен Индиянын батыш Бенгалия штаты тартты. Анда миңдеген имараттар кыйрады жана электр жараксыз калды. Аймакта табигый кырсыктан 70 көп киши көз жумду. Калькутта аэропорту суу алдында калды. Катуу бороон Бангладешке чейин жетип, жалпысынан 7 киши мерт болду. Эгинтегине келген талааларды бир топ чарбаларды суу каптады. Индияда 600 000 ал эми Бангладеште 2.5 миллион адам коопсуз жайга убактылуу жайгаштырылды. Бул аймакта 99 жылдагы катуу куюнда 10 000 адамдын өмүрү кыйылган эле. Казакстанда соңку бир күндө коронавирус 363 адамдан табылды. Бул оору адеп катталгандан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Коронавирустун алдын алуу боюнча мекеме аралык комиссия жаңы катталган адамдардын 1/3 бөлүгүнүн ашыгы Караганда облусунун тургундары экенин маалымдады. Казакстанда жалпысынан оору жугузуп алгандар 7600 адамга чукулдап калды. Бул өлкөдө элдеттен 35 киши көз жумду. 3800 көп бейтап айыгып чыкты. Ооругандардын саны боюнча Алматы шаары биринчи орунда турат. Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнөдө коронавируска кабылгандар 5 000 000 адамдан ашты. 333 000 бейтап көз жумду. Байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктеги жыштык сатуудагы коррупциялык иш үчүн кармалгандардын арасында атайын кызматтын 2 өкүлү бар. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басмасөз катчысы Наргиза Кубатова Азаттыкка билдирди.
Ал факты боюнча 5 киши жоопко тартылып атат. 2 киши УКМКдан, 2 киши жанагы мамлекеттик байланыш агентствосунан. Анан 1 киши АЛАТ-тын кызматкери.
Аскер прокурору Нуркамал Набиев жыштык маселеси боюнча айрым жогорку кызмат адамдары дагы сурак берип жатканын билдирген. Иш коррупция беренеси менен иликтенип жатат. Кармалгандар ич ара сүйлөшүп алып, байланыш операторунун лицензиясын мыйзамдарды бузуп кайра каттаган, муну менен мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирген деп шектенип жатат. Тергөө иштерине байланыштуу байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубовадан башка кармалгандардын аты жөнү айтыла элек. Казакстанда Сенат аялдар менен жаштарга квота каралган мыйзам долбоорун кабыл алды. Анда шайлоого аттанган партиялардын тизмесинин 30% кем эмес бөлүгүн аялдар менен жаштар, тактап айтканда 29 жашка чейинкилер түзүшү керек деген жобо бар.
30% квота она предусматривается для регистрации партийного списка. То есть это не
гарантия. Бирок үчүнчү министрдин орун басары Наталья Пан шайланып келген партиялар кимге канча мандат берерин өзүнүн чечерин айтты. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык парламентте аялдар менен жаштарга 30% квота каралган, бирок иш жүзүндө мындай квота сакталбайт. Аял депутаттар кандайдыр бир себептер менен мандатын мөөнөттөн мурда тапшырса, алардын ордуна эркектер келишет. Былтыр Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерде аялдарга квота каралган мыйзам кабыл алынган. Анда Ысык Көл облусунун Сары аймагынан Алдашев айылдык кеңешине талапкерлер аялдарга атайын квота берилгенине каршы чыгышкан жана бул коомчулукта кызуу талкуу жараткан.
Ооба, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан көз салып байкоо салып туруңуз. Өзбекстандагы Сардаба дамбасы кыйрагандан кийин кошуна Казакстанды кошкондо ондогон айыл кыштактарды суу каптады. 100 миңден ашуун киши эвакуацияланды. Канчалаганы үй жайсыз калды. Кырсыкка чындап эле табият кырсыгы же адаттан тыш катуу шамал алып келдиби же коррупция дамбаны куруудагы мыйзамсыз иштер себеп болдубу? Кошуна өлкөлөрдүн макулдугу жок эле ишке ашырылган дымактуу долбоор дей алган эксперттер текшерип өз баасын берди беле. Деги эле Сардабанын ар бир өлкө үчүн жана жалпы аймак үчүн сабагы кандай? Бул суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеген элек азыранын радио версиясын сунуш кылабыз. Анда сөз Айнура Жекше кызында.
Өзбекстандын Сырдарья облусундагы Сардаба дамбасы жырылып, сел каптаганына 3 жумадан ашты. Өзбек бийлиги түзгөн комиссия кырсыктын чоо жайын териштирип жатат. Бирок Азаттык радиосунун өзбек кызматы узодлик иликтөө жүргүзүп, курулушка заказ берген УЗ Гидроэнерго мамлекеттик ишканасынын ошол кездеги жетекчиси Абдугани Сангиновко таандык компания негизги подрядчик же аткаруучу болгонун аныктаган. Бул аз келген сипеме кырсыкты териштирген комиссияга дал ушул сенатор Сангинов кирген. Мындай жагдайда адилет териштирүү болобу деген суроо пайда болууда. Бул маселенин айланасында өзбек кызматынын журналисти Шухрат Бабажанов менен сөз кылды. Ал эми экинчи бөлүгүндө Сардаба долбоору Өзбекстанга эмне үчүн мынча керек эле? Борбор Азиядагы өлкөлөр талашып тартышпай, миллиондогон каражатты бар объектилерди чогуунду оңдоп бекемдөөгө, жаңы дамбаларды биргелешип курууга жумшаса болот беле деген суроолорго экспертибиз Германиядагы Тюбинген университетинин изилдөөчүсү Жан Фео де ла Круа менен жооп издейбиз. Сардабадагы апааттан улам эки өлкөдө жалпы эсепте 100 миңден ашык адам үй жайсыз калып, коопсуз жерлерге көчүрүлдү. 20 000 гектардан ашык жер суу астында калды. Эксперттер келтирилген чыгым миллиондогон доллар экенин белгилеп жатышат. Шухрат, президент Мирзиёев Сырдарья облусуна 3 жолу барып кетиптир, байма-бай жардам берилип жатканы да кабарланууда. Байкоочулар Өзбекстан үчүн өтө мүнөздүү эмес деп баалаган мындай чечкиндүү аракеттерди эмне менен түшүндүрсө болот?
Во-первых, строительство Сардабинской водохранилища было начато.
Биринчиден Сардаба суу сактагычынын курулушу 2009-жылы башталып, 2017-жылы аяктаган. Бул долбоор ал кезде өкмөт башчы болуп турган Шавкат Мирзиёевдин жетекчилиги астында ишке ашырылган. Бул анын идеясы болчу. Мирзиёев маркум президент Ислам Каримовду Сардаба суу сактагычын куруу керектигине ынандырган. 2017-жылы объект ачылганда жергиликтүү пресса Сардаба бул Шавкат Мирзиёев жараткан долбоор деп жазышкан. Андыктан президент моралдык жүктү сезип жатат. Жогоруда айтылган аракеттерди ушуну менен түшүндүрсө болот. Өзүн бир аз күнөөлүү сезет. Муну анын кабак кашынан баамдаса болот.
Өзбек тышкы иштер министри Казакстанга барып кошуна өлкө менен мамиле чыңалып кетпесин дегендей аракет көрдү окшойт. Жогоруда сюжетте сөз болбодубу? Муну менен Ташкент чындап эле суу сактагычты дамбаны куруу же аны иштетүүдө кемчиликтерге жол берилген дегенди моюнга алып жатабы?
Ташкент топон суу Казакстанга чейин жетет деп ойлобогону расмий айтылды. Суу агымы ортодо чоң контейнерлер өңдүү тосмого туш болуп багытын өзгөртүптүр. Казакстанга ага чейин суу силерге жетпейт деп эскертилиптир. Андан кийин бул жаңылыш маалымат болгон деп айтышты. Кыскасы, Өзбекстан бийлиги өз убагында кошуна өлкөнү коркунуч тууралуу кабардар кылышпаганын моюнга алышты. Алар өздөрүн бир аз күнөөлүү сезип жатышканы чын. Алдыда айтканымдай, Мирзиёев өзүн күнөөлүү сезет. Ошол сезимден улам Өзбекстандык миллиардер Алишер Усманов Казакстанга да акча бөлдү. Өзбек премьер-министри Абдулла Арипов кырсык болгон Түркстан облусуна өзү барып кетти. Жардам берилүүдө. Менимче, андан тышкары бул акыркы кезде Өзбекстандын тышкы саясатында байкалып жаткан жакшы кошуналык мамиле.
Я думаю, это хорошее соседство, которое недавних времен узбекские внешние политики легендствуют.
Сөзүбүздү кийинчерээк улантты, Шухрат. Өзбекстан башкы прокуратурасынын 16 майдагы маалыматына ылайык, Сырдарья облусундагы Сардаба дамбасындагы кырсыктын чоо жайын териштирген комиссия 4 версияны териштирип жатат. Бирок бул версиялар арасында коррупциялык фактор тууралуу кеп жок. Какыраган чөлдүн ортосундагы жасалма көлдүн курулуш иштери коррупциялык элементтер менен коштолгонун жогоруда сөз кылган Озодлик радиосунун атайын иликтөөсү бышыктоодо. Азыр ошол иликтөөнүн орунту жерлерине көз салып алсак.
Кырсыктан кийин 5 майдагы жыйында президент Шавкат Мирзияев трагедияга күнөөлүүлөр ким болбосун сот жообуна тартыларын так кесе айткан. Өзбекстан башкы прокуратурасынын 16 майдагы маалыматына ылайык, Сырдарья облусундагы Сардаба дамбасындагы кырсыктын чоо жайын териштирген комиссия 4 версияны текшерип жатат. Коопсуздук кызматы жана ички иштер министрлигинин тергөөчүлөр тобу дамбаны долбоорлоодогу кемчиликтер, курулуш нормаларын бузуу, пайдалануу маалындагы каталар жана жаратылыш кырсыгы деген версияларды иликтешүүдө. Сардаба суу сактагычы азыркы президент Шавкат Мирзияев премьер-министр болуп турганда өкмөттүн 2010 жылкы токтомуна ылайык курула баштаган өлкөдөгү алгачкы ири суу объектиси болгон. Анда 974 миллион куб метр суу сактоо каралган. Дамбанын узундугу 28 километр, аянты 6800 гектар, бийиктиги 33 метр. Суунун максималдуу бийиктиги 30 метрден ашпашы керек. Какыраган чөлдүн ортосунда жасалма көл курууга канча акча кеткени ачык айтылбайт. Газета УС маалымат агенттиги өзүнүн анонимдүү булактарына таянып, долбоорго 404 миллион доллар кеткенин жазды. Курулуш УзГидроэнерго бирикмесинин заказы боюнча курулган. Ишкананы 2008-2017 жылдары Абдуганы Сангинов башкарган. Мамлекеттик заказды 2010 жылы Сангинов берген. Башкы подрядчиге азыркы вице-премьер Ачылбай Раматов башкарган Өзбекстан темир жолдор ишканасынын карамагына кирген Уз темир жол курулуш монтаж деген ишкананын гидротехникалык объектилерди куруу дирекциясы болгон. Ачык маалыматтарга караганда, башкы подрядчик тендер аркылуу тандалганы айтылып, эмнеге Өзбекстан темир жолдор ишканасы тандалганы чечмеленген эмес. Маалыматка караганда, долбоорду ишке ашыруу сынагына 28 субподрядчик катышкан. Курулуш иштерине субподрядчиктерди ошол Уз темир жол курулуш монтаж деген ишкананын дирекциясы жалдаган. Бул расмий айтылган маалыматтар. Азаттык радиосунун өзбек кызматы кырсыктан кийин иликтөө жүргүзүп, Сангинов буйрутма берүүчүнүн ролуна канаттанбай курулушка өз фирмасы менен катышканын таап чыккан. Курулуш тармагындагы өзбекстандык атына тагыс келбеген аткаминерлер долбоордун негизги куруучусу Тупалан гидрокурулуш деген компания болгонун айтышат. Ал компаниянын акцияларынын 62% мамлекеттик заказ берген Сангиновдун уулу Ислам Абдурахмановго таандык. Бирок бул компания кайсы баскычында, кайсы бөлүгүндө жана кандай иштерди бүтүргөнү ачык жазылган эмес. Сангинов азыркы вице-премьер Раматовду башкы подрядчы кылып алат. Раматов башкы подрядчы катары Сангиновдун Тупалан гидрокурулуш деген компаниясын жалдайт. Башкача айтканда, Сангинов оң колу менен берген 10 миллиондогон доллар каражат айланып келип сол колуна же өзүнүн үй бүлөлүк бизнесине өткөрүлүп турган. Жогоруда айтылган 404 миллион доллардын канчасы дал ушул тарапка түшкөнү коммерциялык сыр. Эң кызыгы, 7 майда Сардабадагы кырсыкты иликтеген комиссиянын курамы жарыяланып, ага да бардык иштин башында турган сенатор Сангинов киргени маалым болду. Жарандык активисттер менен блогерлер бул жагдайга нааразылыгын билдирип, президенттин күнөөлүүлөр жазаланат деген убадасы эмне болот деген суроо салышат. Өзбекстандын суу чарба министрлигинин суу сактагычтарды көзөмөлдөгөн башкармалыгынын жетекчиси Шарифжан Кучкаров окуядан кийин Азаттык радиосунун өзбек кызматына айтып бергендей, ал күндөр болгон адаттан тыш катуу шамал дамбанын төмөн жагын уратып салган болушу мүмкүн.
катын шамал
баарын учурган урагандай шамалдан кийин кубаттуу толкун пайда болду. Дамбанын эң бийик жери 32 метрди түзөт, эң төмөн жери 28 метр. Ылдыйкы жагы урап калып, толкун жууп кеткен. Болжолу менен акыркы 2-3 күн болуп жаткан катуу шамал дамбанын кыйрашына алып келди. 3-4 күндөн бери шамал катуу жаан чачын менен коштолгондуктан баардык суу сактагычтар 24 саат тынымсыз көзөмөлгө алынган.
Бирок курулуш жана суу сактагычтар тармагындагы адистердин айрымдарын Азаттык радиосу менен маектешкенде кырсыкка шамал эмес, туташ коррупция, монополия жана жемкорлук алып келгенин айтышты.
Эч ким материалдарды кымырып албаса, курулуш сметага ылайык жүрсө, биринчи эле шамал соккондо бир да дамба урабайт. Мындай жайларды, эрежелерди сактап курган адамдар бат эле эбегейсиз байып кетишпейт. Курулуштун көлөмү абдан чоң. Курулуш компаниясы андан 20-30% пайда таппаса, эч качан ээн талаага барып долбоорго катышпайт эле. Акчаны уурдоо схемасы жөнөкөй. Айталы, суу сактагычтын бир жерине 1000 кубометр кум керек болсо, иш жүзүндө андан 2 эсе аз, 500 тонна төгүшөт. Башка курулуш материалдарында шагыл же болбосо бетондо деле схема ушундай эле иштейт.
Курулушка катышкан Сырдарья облусунун бир тургуну адистин сөзүн бышыктайт.
Шагыл менен таштар нормадан аз пайдаланылганын жакшы билем. Курулуш учурунда материалдарды ташып келаткан оор машинелер жолдон эле айланадагы айылдардан сатып жиберишчү. Азыр Чим курган деген жерде суу сактагыч курулуп жатат. Ал жакта дагы солярканы урдап сатышат. Акыркы 2 жылда канчасын сатышты Кудай өзү билет. Жергиликтүү жашоочулар коркуп калышты. Сардабадай аяктабаса болду.
Адистердин бири Өзбекстандагы бардык суу сактагычтарды сенатор Абдуганы Сангинов ээлик кылган компаниялар курарын айтат. Бул тармак анын монополиясы деп кошумчалайт. Андан тышкары, курулуш тармагында иштеген адистер менен аткаминерлер Өзбекстанда ири объектилерди куруу үчүн жарыяланган тендерлер кагаз жүзүндө гана өткөрүлөрүн айтышат. Көпчүлүк учурларда заказдар тандалбай эле белгилүү бир колго берилет. Сырдарья облусунда 1 май күнү таңертең менен дамба жырылып, турак үйлөр айдоо аянттары суунун астында калган. 70 миңдей киши эвакуацияланган.
Шухрат, анан Өзбекстанда ушундай чоң курулуштар, стратегиялык объекттер боюнча тендерлер кандай өткөрүлөт? Алдыда учкай айтылбадыбы?
Во время Мирзияева слово тендер уже
Мирзиёевдин тушунда тендер деген сөз унутулду десек болот. Жада калса, азыр Сырдарияда жаңы үйлөрдү тургузуу долбоору тендерсиз эле ишке ашырылат деп айтышты. Себеби тендер өткөрүүгө убакыт жок. Сардабадагы суу сактагычты куруунун өзүнө да көп суроолор кала берүүдө. Өзбекстандагыдай айкындуулук жок шартта тендер деген сөз өзүнүн түпкү маанисин жоготуп коет. Ошондуктан таза атаандаштык болгон деп айта албайбыз. Непотизмден бир эле фактысын айта кетейин. Сангиновдун баласы ошол курулуштун подрядчиги болгон. Бул факт көп нерседен кабар берет.
Вот это много говорит Айнура.
Шурат, анан Озодликтин иликтөөсүнө бийлик тараптан бир реакция болдубу?
Нет, никакой реакции нет.
Эч кандай реакция болгон жок. Биз жаңылыктарга байкоо салып турабыз. Пресс-конференцияларда биз айткандар болжол менен бышыкталып жатат. Биз техногендик апаат болгон деген версияны кармансак, расмий Ташкент дамба катуу шамалдан ураганын айтып келди. Андан кийин Мирзиёев өзү ал деген адам баласы аралашкан техногендик кырсык болгон деди. Демек, президент өзү Озодликтин туура айтканын тастыктагандай.
Поэтому сам Шавкат Мирзиёев подтверждает, что Азатлык был прав. Айнура.
Рахмат, биздин маектешибиз Азаттыктын өзбек редакциясынын журналисти Шухрат Бабажанов болду.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги 2-нчи бөлүгүнө бир саамдан кийин орун беребиз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Пакистанда Карачи аэропортунан анча алыс эмес жерде жүргүнчү ташыган учак кырсыктады. Reuters маалымат агенттиги Пакистан эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учактын ичинде 107 жүргүнчү болгонун жазды. Жогорку кеңеште өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөгө багытталган мыйзам долбоору боюнча парламенттик укугуга көптөгөн укук коргоочулар катыша албай калышты. Индиянын чыгышы менен Бангладеште амфан куюуну 80 ашык адамдын өмүрүн кыйды. Казакстанда болсо соңку бир күндө коронавирус 363 адамдан табылды. Бул оору адеп башталгандан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ошондой эле Казакстанда Сенат аялдар менен жаштарга квота каралган мыйзам долбоорун кабыл алды. Эми биз биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө кезек берсек, анда Сардаба апаатынын сабактары жөнүндө сөз болуп жатат. Сөз кайрадан Айнура Жекшек кызында.
Бирибизди улантабыз. Сардабадагы кырсыктан кийин Казакстандын экология, геология жана жаратылыш ресурстары министринин орун басары Сергей Громов чек арадагы гидротехникалык курулуштар тууралуу Өзбекстандан толук маалымат талап кылган нота даярдалганын билдирген. Ал Сардаба суу сактагычы убагында казак тарап менен макулдашылбай курулганын да белгилеген. Бирок көп узабай Казак тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Айбек Смадияров нота жөнөтүлбөй калганын чечим суу каптоонун кесепи эттин жоюуда өкмөттөр менен чектеш аймактардын жетекчилиги тыгыз иштешип жатканын эске алуу менен кабыл алынганын билдирди. Эки өлкө ортосундагы суу маселесине Азаттыктын казак редакциясы менен маекте мурдагы суу чарба министри Нариман Кыпшакбаев токтолду.
Эч кандай Сырдарьянын боюнда жаңадан бир объектти бирдеге салатын болса, өз ара келишебиз деген 1992 жылы 18 акманда 5 мемлекет Амудария мен Сырдарьянын келисимине кол койгонбуз өкмөтүбүздүн артынан. Ол келисим бүгүн күчүндө, ошо келисим бүгүндө бузулуп тур. Ол салуун заңсыз салды дейт. Жарай салды. Дурус топ салсай деген маселе. Каупсуздук онун тұрақтылығы, жаңа қалай дейді, орысша устойчивость латин дейді ғой, мықтылығын сақтай алмады оны. Ол екінші нәрсе ол. Біздің төбемізден су қоймасын саласың, заңсыз. Еще оны сапасыз саласың. Деген мәселе туып отыр бүгінгі.
Сардаба долбоору Өзбекстанға эмне үшін мынша керек эле? Борбор Азиядагы өлкөлөр талашып тартышпай миллиондогон каражатты бар объектилерди чогоңдоп бекемдөөгө, жаңы дамбаларды биргелешип курууга жумшаса болот беле. Ушул жана башка суроолорубузга Германиядагы Тюбинген университетинин изилдөөчүсү Жан Фео де ла Круа менен жооп издейбиз. Жан, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Айнура.
Эмесе Сардаба суу сактагычындагы техникалык кырсыктын чөлкөмдөгү ар бир өлкө үчүн жана жалпы регион үчүн сабагы кандай?
Ошол катастрофадан жакшы сабактар табаш керек. Бул жалаң бир кишинин калоосу эмес, бул системасы ичинде сабактар табаш керек. Проектировка боюнча дагы сын пикирлер болуп жатат. Демек, экологиялык коопсуздуктан сырткары суу сактагычтардын техникалык да башкаруулук жаганда катуу көзөмөлгө алыш керек. Жалпысына негизи эле сейсмоактивдүү аймактарда атомдук электр станцияларды бийик имараттарында жана башка чоң инфраструктуралык долбоорлорду курууда ар кандай коркунучтар болот. Жалпысына бул эски инфраструктура үчүн окшош.
Жан, анан ушул Сардабаны курууда коопсуздук чаралары сакталганбы? Кабарыңыз барбы? Долбоордун ыктымал коопсуздугу, андагы тобокелчиликтерди алдын алуу деңгээлин эл аралык эксперттер баалады беле?
Ушул именно Сардаба жөнүндө ошол айта албайм, ошону билбейм. Бирок ошол ичинде бул дагы проблема, себеби жалпысына ошол маалыматты ачык айта албайт. А жалпысына мисалы ушундай негизги тосмолордун коопсуздугу текшерүү Орто Азиянын бардык өлкөлөрүнүн жана келген жана эл аралык серепчилерден турган көз карандысыз мекеме жүргүзүш керек. Коопсуздук текшерген инсандар алмашып туруу керек, себеби ошол эле кирилиш бири бири текшере берсе да болбойт калат. Чет өлкөлүк же мамлекеттик болсо эки тең туура эмес кылса болмок. Мисалы 2019 жылы Бразилияда тосмолордун коопсуздугун текшерүү мамлекеттик мекемелер жана Германиянын фирмасы тарабынан начар өткөзүлгөндөн улам анан бир шаар суу астында калып 2050 киши каза тапкан.
Негизинен да жалпысынан Сардаба долбоору Өзбекстанга эмне үчүн керек эле? Кыргызстан жыл сайын ансыз да суу берип турат да.
Борбордук Азиянын ар бир өлкөсүнө, анын ичинде Кыргызстанда да суу аз деген сезим бар. Бул сезим келечекте жоголбойт, себеби калктын санынын өсүшү, айыл чарба жана өндүрүштүн баарына суу керек. Негизи суунун берилүү убактысы көйгөй жаратат. Кыргызстан жайында суу топтоп, кышында электр кубат чыгаруу үчүн сууну таштаса, Өзбекстан үчүн көйгөйлөр жаралат. Алар үчүн мындай көрүнүшү жайында дыйкандар үчүн суунун азайышына жана кышында суу каптоонун коркунучун көбөйүүсүнө алып келет. Мындай көрүнүш бир өлкөнүн ичинде да болушу мүмкүн. Мисалы, Арал жакта жашаган дыйкандар суу боюнча алардан жогорукураак жайгашкан аймактар качан суу жиберерин так билишпейт.
Жананын дамба, суу сактагычтарды куруу региондогу суу талаштын бир чоң бөлүгү. Ислам Каримов улуттар уюмунун трибунасынан дала ирет эч кимге гидроэнергетикалык ири объектилерди курдурбайын деп кайталап келгени бар. Саясий жагдай азыр өзгөрүп атат. Суу объектилерин куруу маселесинде регионалдык саясаттын өзгөргөнү байкалып жатабы?
Жалпысына азыр байланыштар Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан менен жалпысына бир аз жакшыраак болуп кетишти сөзсүз. Бирок жалпы ошондой суроо коюш керек. Ошондой дамбалар эмне үчүн, кимге пайдалуу? Мисалы, өзүнүн эл электр үчүн же экспорт кылабыз, ошол свет менен эмне кылабыз ошол дамбалар менен? Жалпысына мисалы Борбордук Азия өлкөлөр баарына сууга болгон муктаждыгын кандыра алат. Мисалы, Орто Чыгыш сыяктуу дүйнөнүн башка аймактарында суу мындай да аз. Ошондуктан келечектин талаптарын эске алып, өнүгүү жолун тандаса туура болчудай. Мисалы, пахта же күрүч сыяктуу суунун көп талап кылган өнүмдөргө басым жасабай, сууну азыраак талап кылган жана кургакчылыкка туруштукка бере алган өзүмдүктөргө жана жаныбарларга баккан ийкемдүү жер пайдалануу ыкмаларды колдош керек. Бул жалпы суроолар, бул жөн эле дамба керек же дамба керек эмес, бул кичинерээк суроо, ошондой айтсак керек.
Жан, чек ара суулары канчага чейин дарыялардын төмөн жана жогору жагындагы өлкөлөр ортосундагы тирешүү куралы бойдон кала берет?
Сизге жакшы мисал берейин. Мисалы, Фергана жакта Достук айыл өкмөтү жана Нукен району чектеш жерде жайгашып, бир каналды Өзбекстан менен чогуу колдонот. Тигиз мамиледе болушу суу маселесин жергиликтүү башчылар өз ара чечип алышат. Анан дагы Илий суусу ичинде ошондой программасы бар, ал көбүнчө жакшыраак иштейт, Нарын Сырдарыянын суу менен салынган. Ошондой түшүнүш керек. Орто Азия бул бир регион, кээ бир жакта суусу бар, кээ бир жакта суусу жок, бирок жалпы бул сиздики же меники бул ошондой суроо эмес. Себеби баары бир климат ичинде бир суу менен Сырдарья менен жашашабыз. Мисалы, башка жерден жакшы мисалдар бар. Мисалы, Жаңы Зеландияга сыяктуу кээ бир мамлекеттер дарыяларга мыйзамдык укуктарды бекей баштады. Мисалы, Индияда дагы Гангес менен. А бул суу колдонуучуларда гана эмес, дарыянын өзүн жана суунун сапатын сактоо өбөлгөй болот. Ошону менен бирге коопсуздугу жакшыраак жана ачык айкын жүргүзүлгөн долбоорлор керек. Мисалы, чаккан гестер, күн электр станциялар жана башка ушундай сыяктуу долбоорлор Орто Азия элдерине пайда келтириши мүмкүн.
Рахмат анда биздин суроолорубузга. Германиядагы Тюбинген университетинин изилдөөчүсү Жан-Фео де ла Круа жооп берди. Жан, сизге чоң рахмат айтабыз.
Биз жана дүйнө берүүсүн болсо кесиптешим Майнура Жекши кызы Алпарды айтмакчы. Бул берүүнүн видео версиясын азыр сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыз. Сардаба кырсыгынын сыры жана чыры деген аталышта турат. Кирип көрүп өз ой пикириңизди айтсаңыз болот. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков Алпарды толкундай кала бериңиз. Бишкектеги